podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp verden. Det stortingsvalg, og vi skal belyse kampen om makten gjennom en real nerdfest, hvor vi ser på dagens valg I lys av norsk politisk historie fra 1945 til I dag. Dette første av to episoder, og min gjest historiker og forfatter Hans Olav Lahlum.
Dette et av de
og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder sammenhengene.
Velkommen.
Takk for det.
Hyggelig å være her.
Du, da må jeg først bare for ordens skyld opplyse om at jeg har en bakgrunn I politikken I partiet Høyre. Gikk ut av både parti og politikken da jeg startet I pressen og E24. Du aktiv SV-medlem.
Ja da, ja. Og det fint å være åpen om det, og jeg har opplevd en valgkamp, I likhet med deg da, så har jeg opplevd en valgkamp som første kandidat, men motsatt av deg så kom jeg ikke inn med knepen margin på det utjevningsmandatlotteriet I 2017, da var jeg første kandidat, I år så jeg andre kandidat, og når man andre kandidat for et av de ikke største partiene I en av de ikke største valgkretsene, så handler det om å støtte opp første kandidaten til å komme inn, så det jobber jeg med I denne valgkampen.
Så, men først og fremst må du sies at som historiker har du jo særlig gjort deg bemerket med flere bøker om Arbeiderpartiet og bautene I den norske arbeiderbevegelsen, Oskar Torp, som du på mange måter løftet litt frem fra det som kanskje var en slags glemsens slør for mange, og Håkon Lie for å nevne et par eksempler. Men du, vi skal, før vi starter på, for å snakke om valgkampen, men også om de historiske parallellene og om egentlig hvordan den norske valgkampen I 2025 ser ut sammenlignet med valgkampene fra 1945 og frem til I dag, så må jeg spørre deg om drikkevalget ditt. Du har valgt Coca-Cola, rød-cola, ja. Lahlum.
Ja, jeg fikk, vet ikke om det var tilfeldig eller ikke, at jeg fikk tilgjengelig en flaske som det sto Jonas på, men var det en ren tilfeldighet, eller det flott av et eller annet slag?
Det faktisk tilfeldig.
Nei, det greit. Jeg har en del allergier, og de som begrenser litt hva jeg kan drikke, tåler ikke sitrusfrukter, så alt sånt alt som inneholder noe av det ute, og så sliter jeg litt med disse light-stoffene på allergier, ja. Så da ender jeg liksom opp med det, og så får jeg prøve å ha høyt nok aktivitetsnivå til at det går greit å drikke
det greit, litt ja. Grann av det. Setter pris på det. Jeg har hatt gjester som har gjort at jeg har måttet lide meg gjennom Pepsi Max, og det her det Team Coca-Cola all the way. Du, la oss kaste oss inn I det. I dag, eller ikke I dag, men denne uken hadde vi den første partilederdebatten. Og ved siden av avsløret norske toppolitikeres sjokkerende mangel på innsikt I den fundamentale ferdigheten stein, saks, papir, så var jo det på mange måter oppstarten til valgkampen, men selve formatet på den debatten, Hans-Olav, hva synes du om det?
Det har jo endret seg veldig sterkt, og det var klart at først så hadde man jo ikke TV-debatter fordi man ikke hadde TV, og så varierte det jo hva man hadde av debatter og sånt ellers. Nå har man jo prøvd å modernisere da, at man liksom har lagt inn disse duellformatene underveis, og stein, saks, papir, som du nevnte, som man jo kastet bort en del tid på underveis. Og jeg vel kanskje litt grann konservativ der, at jeg synes vel for så vidt det veldig greit å ha det gode gamle formatet, hvor alle sitter der og enten har en taletid, eller bare får ordet når de ber om det, men gitt lengde på det. Jeg synes det kan være litt forvirrende det her, men det nok delte meninger om det helt sikkert, og I noen sammenhenger så kan jo dette duellformatet også være veldig interessant, men jeg synes jo det veldig varierende hva jeg får ut av det.
Men hvis jeg forsøker meg på en sånn, dra oss rett inn I de historiske parallellene, så husker jeg å ha lest om en av de gamle høvdingene I mitt gamle parti, nemlig Carl Joachim Hambro, kjent blant annet for sine handlinger under 2. Verdenskrig, særlig de første okkupasjonsdagene, angrepsdagene, som I valgkampen 1945 så reiser han rundt og blir mottatt som en slags folkehelt, forventer da, litt som Churchill I England for øvrig, forventer at nå kommer det nok Høyre til å gjøre et brakvalg, det gjør de ikke. Det Arbeiderpartiet og Gerhardsens valg. Og på den tiden, altså I 45, har man da ikke meningsmålinger. Det vel, finnes vel ikke noen radiodebatter som sådan. Og så får du en periode hvor fjernsynsdebatten, og den, jeg vet ikke når den fjernsynsdebatten kommer, men den blir veldig, veldig viktig. Så da du og jeg var yngre, så var det å gjøre det bra på NRK TV, det var alfa og omega. Mens nå spiller det kanskje ikke så mye rolle lenger.
Ja, det helt riktig som du sier at det ulike faser der. Jeg reflekterte litt over det der 1945 og 2025. Hva kjenner vi igjen på en måte? Valgdeltagelsen sånn omtrent den samme, skulle jeg til å si. Den har flyttet seg veldig lite. Det var 76% valgdeltagelse i 45. Og det vel et sted i nærheten der vi ender opp nå. Men veldig mange ting var jo annerledes da. Nå det jo veldig mange som stemmer før valgdagen. Det en stor endring. Og valgkampene nå, sammenlignet med de den gang, veldig mye lengre. Altså valgkampene var nesten en sprintøvelse, ikke bare i 45, som jo hadde spesielle omstendigheter. Men ved de påfølgende valgene, hvis vi har gått tilbake dit, så ville det blitt helt sjokkert over hvor sent nominasjonene kom, hvor kort periode det egentlig var man drev valgkamp. Og så det en grunnleggende forskjell her, og det at valgene i Norge den gang handlet nok veldig mye om klassestemmegivning og mobilisering innenfor klassen, og du hadde veldig lite velgere som vurderte stemme på tre eller fire ulike partier. Veldig mange hadde bestemt seg for hvem de støttet, det fulgte liksom av klassebakgrunnen og hvor man bodde og hva man jobbet med. Og så handlet det mye om mobilisering. I den der Hege Ulsteins biografi om Martin Kolberg, så det en litt artig episode fra Martin Kolbergs barneår, som vel på 50-tallet da. Hvor moren på valgdagen sto og tittet ut av vinduet og sa at «Å, nå kommer de og henter nabodama, dette skammelig, altså». Og det som hadde skjedd var at nabodama, som hadde tilhørt arbeiderklassen, hadde ikke dratt for å stemme når det var noen få timer igjen til valglokalet stengte, og da kom det to myndige herrer fra Arbeiderpartiet i bilen og plukket henne opp og kjørte henne til valglokalet og dyttet henne inn.
Men på en vennlig måte, altså, ja, altså, det er ikke nok, sånn Stalins innenfor, agenter dette her.
Det var jo innenfor lovverket, og Norge var jo et fungerende demokrati hele tiden. Man bruker jo av og til ettpartistaten som et begrep der, men det jo da i anførselstegn og sånt, det var et parti som vant valgene. Men det var jo en reell spenning om utfallet ved alle disse valgene som Arbeiderpartiet vant også. Men det gjaldt nok for alle partiene egentlig, at man mobiliserte mye i miljøene og på stedene hvor man visste at man sto sterkt. Motsatt av USA, som egentlig på 40, 50, 60-tallet har en veldig stor gruppe av litt sånn moderate svingvelgere, ikke sant, som står i sentrum, som kan stemme enten på demokraterne eller republikanerne, og som svinger litt frem og tilbake, og gjør at begge partiene liksom har potensial til å vinne 60-40.
Vi tar med oss det mobiliseringspoenget, for det vil jeg gjerne snakke litt mer om senere, men bare, jeg vil ikke slippe helt dette med TV-debatter, fordi hvis man går tilbake i NRKs relativt rikholdige arkiv, det kan kunne blitt enda mer i rikholdige av det som blir tilgjengeliggjort, så ser man på debattene på 70- og 80-tallet, som jo er lenge siden, men allikevel en periode som i en slags sånn berøring, kontakt med vår tid, de veldig annerledes. Det artigste på 70-tallet er jo Anders Lange, selvfølgelig, grunnleggeren av det som senere blir Fremskrittspartiet, som sitter, det er ikke bare en myte, han sitter og drikker eggelikør, det røykes i studio, men det også sånn tildelt tid til hvert parti. Så Arbeiderpartiet, de får så mye tid, og så får Høyre så mye tid, og oppkomlingene i Anders Lange og senere Fremskrittspartiet får så mye tid. Ja. Tror du det hadde funket i dag?
Man brukte jo det ganske lenge. Nå har jeg ikke eksakt for meg detaljene på alle formatene der, men jeg husker jo godt at jeg fulgte med på debatter hvor man hadde en nøyaktig tilmålt tid og klokka tikka. Vi i sjakken vi jo veldig vant til det, så vi synes jo ikke det noe rart i det hele tatt, at man har en tid å bruke og forholde seg til. En annen rar ting å se på de debattene. En ting jo at man sier de og sånt en stund, men det sitter jo også sånne rådgivere i bakgrunnen der og stikker frem lapper og sånn ned til. Og sånt. Så det en veldig rar setting sånn. Det er nok riktig å si, tror jeg, at 1965, det valget som på sett og vis endte denne lange Arbeiderpartiepoken, vel riktig å si at var det første store TV-valget. TV fikk et veldig stort gjennombrudd i forlengelse med et politisk drama i perioden før det, nemlig Kings Bay-drama i 1963. Da hadde TV-en begynt å komme, og veldig mange folk kunne for første gang liksom se dette drama og se sendingen fra Stortinget. Og
året 1963, men også det påfølgende valget i 1965, det skal vi komme tilbake til, for der det noen sånne interessante paralleller til vår tid. Men jeg har et siste sånn TV-debattspørsmål, eller TV-debatt-tema som jeg har tenkt på. Det at jeg lurer på om politikertypen vi har fremelsket i dag, gjør at mange av de store politikerne fra fortiden neppe kunne klart seg. Altså, nå kommer det i disse dager en biografi om Oddvar Nordli, som ikke du har skrevet, må jeg si, men han kanskje en type, mens selv de som var regnet som liksom frekke og kjappe, Einar Førde for eksempel, som var nestleder i Arbeiderpartiet, han ville kanskje klart seg en TV-diskusjon i dag, men han fremstår jo ikke veldig tabloid hvis man ser en debatt fra 80-tallet. Så tror du sånn, altså en Oddvar Nordli, en Trygve Bratt, Bratteli, en kanskje til og med en Gro Harlem Brundtland, jeg vet ikke. Hvordan ville det blitt hvis du liksom kjørte dem inn I stein, saks, papir og trykk på grønn eller rød knapp I Arendal?
Mange av de ville nok reagert på det og sagt at her politikken blitt for showpreget, vi må ha en skikkelig vante. Men det, vi er mennesker jo litt sånn vanemennesker der, da man jo barna sin tid. Jeg tror at du skulle få sett større utslag. Hvis du gikk lenger tilbake, jeg tror at hvis du hadde tatt inn Martin Tranmæl fra begynnelsen av 1900-tallet, eller en del av de borgerlige statsministerne fra den tiden, så tror jeg du ville sett en veldig merkelig greie, og at hele retorikken og alt sånt var ganske annerledes enn det den nå. Men ja, forutsetningene har endret seg, og igjen så kan vi jo ta et lite eksempel fra USA da, at det klart at på 80-tallet og den populariteten Ronald Reagan fikk, så det klart han var jo veldig god til å forholde seg til TV-ruta med sin yrkeskarriere som filmskuespiller og alt dette her, ikke sant? Så han visste jo akkurat hvilke knapper han skulle trykke på og sånt. Og han skal jo da ha bemerket på et tidspunkt der at nå det viktigere å kunne kommunisere ut budskapet enn å ha et budskap, som jo en morsom vri som kan være verdt å merke seg, men det klart TV ble veldig viktig på et tidspunkt der, og det passet noen bedre enn det passet andre. Men det var også noen overraskelser, for eksempel Bente Røiseland I Venstre var jo en som I hvert fall I den første perioden med TV liksom ble sagt å fungere. Veldig godt der, og det klart at bare det der skiftet at folk faktisk kunne høre stemmen og ikke bare leste om folk I avisene, så var det jo noen som kom bedre ut og noen som slet med å tilpasse seg I det formatet, selvfølgelig.
Bent Røiseland fra Venstre, jeg må bare si for øvrig til lytterne at her ofte I disse podcastene så skyter jeg jo inn en liten sånn forklaring hvem var det og sånt, men i disse episodene så kommer det til å bli så mange sånne historiske referanser, og man kan ikke forklare alt, men la meg bare gi en liten sånn på Bent Røiseland, han beskriver seg av og til venstrepolitiker. Det ikke Bent Røiseland som blir beskrevet som den beste statsministeren Norge aldri fikk eller noe sånt?
Han var veldig nær å bli statsminister I 65. Da var det Røiseland og Borten det sto mellom, og så ble det Røiselands skjebne at han da tapte en relativt jevn, men dog med et visst utslag avstemning om han eller Borten skulle bli statsminister. Så fikk han det som nok var ment å være en trøstestilling som sånn felles parlamentarisk leder for de fire regjeringspartiene. Men så viste det seg at den stillingen fikk nesten ingen betydning, så han hadde på en måte trukket, han og Venstre trakk litt sånn tapelodde med at de fikk en stilling som viste seg å få veldig liten betydning.
Okay.
Og han var jo da en stor parlamentariker gjennom
men kom aldri I
han der jo fra 40-tallet til 70-tallet
men han snakket jo om han lever I dag kanskje mest som mannen som sa at man skulle ha nye hender I departementsskuffene, men han ble aldri statsråd
Men det gjaldt jo flere Hambro, som du nevnte, var jo liksom sånn høyre-legende som aldri var statsråd. Så det noen av de der store parlamentarikerne som aldri kom inn. Carl I. Hagen kan du kanskje nevne fra moderne tid. Det hadde jo en definitivt. Veldig lang parlamentarisk karriere og viktig der.
Du, la oss dykke litt mer ned i historiske grøten. Hvis jeg skulle ta fra vår nære fortid og finne ett valg som jeg synes 2025 ligner litt på, så tror jeg velger meg 2017. Og den gang så var jeg politiker, satt I regjering, hadde for øvrig sagt fra meg stortingsnominasjon, så skulle jeg egentlig ut hvis regjeringen tappte valget, og det så det jo ut som egentlig 2,5 år, så det ut som det valget var avgjort. Og litt nå, hvis det litt forenklet, så kan man kanskje si at i nesten 3,5 år, eller I hvert fall frem til mars I år, så det ut som dette valget var avgjort. Det var borgerlig flertall, Høyre var store, FRP ble etter hvert sterkere, Arbeiderpartiet var svake, Senterpartiet hadde mistet mye av oppslutningen sin. Og så I 2017 snudde det kanskje etter sommeren, mens nå snudde det en gang på vårparten. Hvilket valg, hvis du skulle knagget årets valg på en eller annen sånn historisk parallell, hvilket valg ville du valgt da?
Siden du tar 2017, så kan jo jeg ta 2009, men jeg mener at det veldig mange likheter mellom de som går på det du beskriver der, fordi at I 2009 så hadde du jo da fått dette rødgrønne trepartisamarbeidet, flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som egentlig hadde den samme situasjonen som du nevner der, at det så veldig dårlig ut lenge, men så kom det jo en finanskrise, Og regjeringen fikk jo da honnør fra velgerne for sin håndtering av den, og kanskje også litt sånn, nå kjennes det tryggere, man vet hva man har, og det går jo bra sammenlignet med de man ser ut I Europa, og så videre. Og så kom det en sånn tilsynelatende, mirakuløst skifte der, som også da endte med at regjeringen ble gjenvalgt. Og så det spørsmålet, når du nevner 2017, så det jo spørsmål, hvem det som I dag liksom kan se tilbake og peke på 2017? Fordi Høyre vil jo da kunne si at vi lå dårlig an I 2017, men vi klarte å snu det, og vi fikk regjeringsmakten for 4 år fremover, og det var Erna, ikke sant? Erna populær leder, og så videre. Så vil man fra Arbeiderpartiets side kunne si at jo da, men I 2017 så var det jo Høyre som satt I posisjon, og det var jo den posisjonspartiene som fikk effekten på samme måte som I 2009, da Arbeiderpartiet hadde makten. Så alt I alt så vil jeg vel si at 2009 og 2017, der det jo da klare likheter. Du hadde en statsminister som var etablert og sittende statsminister som da hadde sittet I 4 år som ønsket en andre periode. Og så hadde du en opposisjon som lenge så ut til å ha overtak og man tok liksom for gitt at det kom et skifte, men så kom det store endringer underveis I valgåret. Som du inne på I 2017, hvis vi sammenligner med nå, så kom det jo senere. Og så var det også ved alle de valgene, får vi vel si, så var også dette temaet kanskje klarest I 17 egentlig, så var jo også dette temaet om støttepartier og sperregrenser, noe det ble spekulert og snakket mye om.
Men jeg vil nok tenke det, som du sier, at 2017-parallellen I dag nok mest relevant for, altså det Arbeiderpartiet og Høyre I motsatte roller. Mm. Ikke sant? Så I 2017 var Høyre styringspartiet som lå dårlig an, og så snur det, blant annet fordi at økonomien, altså da har det jo ikke vært en, det har vært en trøblete økonomiske tider, kanskje ikke en fullskala økonomisk krise, men den snur litt, og så viser det seg da at kraften, pluss at flyktningekrisen I 2015 har kommet litt på avstand, men det har vært en klar sånn opinionsdreining for en strengere politikk og sånn, og så det da posisjonspartiene, borgerlige flertallet, som vinner. Men 2009 har jo også, hvis vi bruker det som utgangspunkt, så har det også en annet interessant aspekt ved seg, for dette jo da, 2009 før de 4 borgerlige partiene sier at vi skal samarbeide. Mm. Og da, så I 2009, så kommer det en liten opptur for Høyre på slutten, som får noen sånn 17, du har det sikkert I hodet omtrent, 17,1 eller annet, etter at Venstre og KrF sier at Erna Solberg skal være statsministerkandidat, men det er helt åpenbart at de 4 partiene, det ikke snakk om at FRP skal inn I regjering eller noe sånt. Og denne borgerlige splittelsen, altså det at de borgerlige partiene ulike og ikke egentlig klarer helt å finne sammen, det noe som går som en sånn blå tråd gjennom nesten hele etterkrigstiden, Hans Olav.
Ja, virkelig. Og nesten lenger tilbake enn det også. Det vel en historie der om at da det på 80-tallet var det vel, skulle komme 3 bind med Høyres historie, så visste det seg vel, ble det sagt da at alle de 3 forfatterne hadde da ønsket seg samme undertitel på sitt bind, og det var da drømmen om borgerlig samling, som de mente hadde vært litt sånn der hele tiden. Og det en lang historie på det. Hvis du går tilbake til mellomkrigstiden, så hadde jo Norge vel 15 regjeringer på 15 år, fra 1920 til 1935, så alle satt kort tid. Og det var jo nesten utelukkende da ettpartiregjeringer Høyre hadde med frisinnede Venstre, som jo vært sånn senere forsvunnet parti I noen regjeringer. Men det var jo veldig vanskelig, det var jo borgerlig flertall I hele den perioden, men man slet jo veldig med å finne noen samlet grunn for de borgerlige. Så kom KrF inn som riksparti I 1945, og kompliserte det på en måte ytterligere. Det var også et parti som fremsto lett fundamentalistisk og lite... lite kompromissvillig, tror jeg vi kan si. Fra start, de hadde en del hjertesaker som de mente de ikke kunne kompromisse på. Det en litt artig historie der, det vel fra 50-tallet, etter en radiodebatt, eller hva det var, en eller annen radiosending man hadde hatt da, visst nok, så kjørte representanten for KrF, kjørte av veien på vei tilbake etter debatten, og det var lite biler på veien, så den som stoppet for å hjelpe han, var jo Høyres representant I debatten. Og da mente jo Høyres representant at sentrum kommer seg ikke langt på egen hånd, og så la han til at Høyre når som helst på plass og hjelper til for å få fart I sakene selvsagt. Og så svarte KrF-eren at han syntes alt hadde gått bra inntil han også bittelitt grann for langt til Høyre, og da gikk det rett på trynet I grøfta. Så det var en uro I sentrum lenge for å bli overkjørt av et sterkt og konservativt Høyre. Og det var jo en periode etter hvert hvor Høyre jo var det relativt klart største partiet, selv om det gikk litt I bølger det også, var jo hvor dominerende Høyre var, men Jon Lyng jo en veldig viktig mann her, som men liksom baner vei internt I Høyre. For
ja, og la oss vente litt grann med Jon Lyng, og da valget I 65, ja. som vi skal komme til. For jeg har lyst til å spørre deg, hva altså du nevnte klassebasert stemmegivning, ja. Og da det jo lett å tenke seg at på venstre siden så er det en tydeligere felles nevner ved at, altså en ting er nå at en periode så er det etter at Norges kommunistiske parti ryker ut av Stortinget, så er det bare Arbeiderpartiet. Det lettere å mobilisere klassen, mens selv om høyresiden eller sentrum høyre representerer i og for seg kan man si en i hvert fall grupper som ikke arbeiderklasse, så det ulike grupperinger innenfor som gjør det vanskeligere å samle dem. Mm. Hva vil du sagt om en sånn tese? Altså, hva grunnen til at de borgerlige ikke klarer å samle seg? Så skal vi komme til hvorfor de klarer å samle seg til slutt.
Det er faktisk bare en periode etter krigen, den fireårsperioden fra 1969 til 73, at det ikke har vært noe til venstre for Arbeiderpartiet i Stortinget. Først hadde du NKP, og så kom SF, forløperen til SV, kom inn med en gang da NKP forsvant ut. Men Arbeiderpartiet var jo veldig dominerende.
Satt NKP, de satt så lenge som...
Jeg sa feil, dette pinlig. Det to perioder. Den ene fra 49 til 53, for da får NKP... 6% av stemmene, men faller ut av Stortinget på grunn av daværende valgordning.
Okay.
Og så kommer NKP tilbake i 53 og sitter til 61. Og så da kommer SF inn i 61, men SF faller ut i 69 og kommer inn i en ny form som SV i 73. Så det to fireårsperioder der hvor Arbeiderpartiet ikke har noen til venstre for seg i Stortinget, men hovedregelen var at de hadde et irriterende parti til venstre for seg. Det en litt artig episode at da SF ble dannet i 1961, så skrev Hamar Arbeiderblad på lederplass at det kan ha visse praktiske fordeler å holde tullingene samlet i ett parti. Så det var tydelig. Nei, da Arbeiderpartiet var vant til å være veldig dominerende, og de borgerlige hadde jo også da den situasjonen at det var jevnere mellom de, og typisk både da i 63 og 65, ikke sant, så hadde man jo denne runden med hvem skal være statsminister da, det liksom ikke åpenbart at noen skiller seg ut her, og tidligvis så var det krav fra sentrum at ok, Høyre er største parti, men sentrum er større enn Høyre, da skal sentrum ha statsministeren, ikke sant, hvem i sentrum skal da ha det, sånn at det var jo det var krevende å få til det samarbeidet, og det var jo en gruppe borgerlige politikere som fra ulike retninger, Per Borten som ble statsminister var en av dem, Bent Røiseland i Venstre var en, Kjell Bondevik i KrF, og ikke minst Jon Lyngø i Høyre, trakk jo sammen for å få til et samlet alternativ, og da de fikk det, så lyktes de, og så kjenner vi jo historien videre, at der har det jo vært opp- og nedturer med det borgerlige samarbeidet, hvor det største skillet i et langt perspektiv kanskje dette som skjer tidlig på 90-tallet da, hvor Senterpartiet på en måte går ut av det samarbeidet, i hvert fall med Høyre, for de kommer jo tilbake senere i sentrumsregjering.
Men nå, for altså i en lang periode så blir det jo i og for seg en teoretisk problemstilling, fordi Arbeiderpartiet har jo flertall alene på Stortinget frem til 61, har de ikke det?
Ja.
Så da det en teoretisk problemstilling hvis de borgerlige hadde vunnet, hadde det da blitt en felles borgerlig regjering. Men i 1965 så stiller altså borgerlig side som en felles blokk, altså de sier veldig eksplisitt. Og det blir et mobiliseringsvalg også, der da den første borgerlige flertallsregjeringen, er det til og med i norsk parlamentarisk historie?
Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå. Du må langt tilbake for å finne, men det er klart, hvis du går langt tilbake, så er det jo
Men først, i hvert fall den første borgerlige flertallsregjeringen etter 2. verdenskrig
definitivt
kommer.
Ja.
Og det er Borten-regjeringen, fire partier, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Ja.
Og så skjer det jo nå har jo du hoppet helt fram til 90-tallet, men jeg synes jo det skjer noe interessant med denne Borten-regjeringen enda litt før, fordi de vinner knapt gjenvalg i 1969.
Ja.
Og så er jo Per Borten i dag, han er mest kjent for to ting. Han er mest kjent for at han ble tatt bilde av i underbuksa, altså han heiste flagget sitt. Det var VG som tok bildet, og så er han kjent for å si at det å holde regjeringen samlet er som å bære sprikende staur. Ja. Og denne regjeringen blir jo splittet, Hans Olav. De klarer jo ikke å holde sammen disse fire borgerlige partiene. Ja.
Og det en splittelse fra start der som jeg tror jeg har vært å merke seg, og som skapte en del problemer allerede i forbindelse med dansen av den regjeringen, og det var at det var et betydelig internt splid på en måte i sentrum, fordi du hadde en litt sånn prinsippfast radikal-liberal fløy i venstre, på sett og vis en venstrefløy i venstre da, som slet veldig overfor de mer konservative i KrF, og der var det mye trefninger og hva man skulle gjøre i verdispørsmål og kristendommens posisjon og disse tingene. Og det tok tidvis hardt på, så holdt man sammen og vant med hårfin margin i 1969, da fikk altså Arbeiderpartiet 46,5% av stemmene uten å få regjeringsmakten, og det jo også nærmest en prestasjon, men SF falt jo da ut, og Arbeiderpartiet var hårfint i mindretall mot de fire borgerlige. Men så det jo denne EF-saken da, som jo virker som en atombombe på sånne konstellasjoner egentlig litt på begge sider, og den sprengte jo da borten regjeringen, og så var det en strid om den såkalte brevsaken, et dokument om EF og mulighetene der som havna på forsiden av Dagbladet, så ble det hevdet at Borten var kilden, og så var Borten veldig opptatt av at han var ikke kilden, men så viste det seg at han hadde vist dokumentet til, og så videre. Men det underliggende er alle enige om ettertid var jo at det var en intern uenighet om synet på norsk EF-medlemskap som sprengte den regjeringen, og da kommer jo Arbeiderpartiet tilbake og feller seg selv på den samme saken.
Ja. Og det, jeg tenkte vi skulle snakke litt med Arbeiderpartiet etterpå, men la oss ta denne EF-EU-saken, ja. Europaspørsmålet, det blir jo en slags sånn kryptonitt for borgerlig side. Ja. For det, du nevnte jo allerede nevnt den andre da, hvis vi sier at det Borten-regjeringen går av, og så kommer det noe Korvald og sentrumsregjering og sånn, vi kan ikke dykke inn i det nå. Men så finner jo borgerlige partiene sammen igjen, men de sprenges da, egentlig for godt den gamle borgerlige koalisjonen. Du nevnte det begynnelsen av 90-tallet, ja. Da vi inne i Syse-regjeringen, ja. Og Senterpartiet blir på mange måter det Senterpartiet de i dag, det riktig å si?
Ja, men jeg tror jeg vil sette det i et litt lengre perspektiv og si at da Senterpartiets forløper Bondepartiet dukket opp helt på begynnelsen av 1920-tallet, så kom de på en måte fra det gamle venstre, og det ganske interessant at hvis du tar todelingen med høyre som de konservative og venstre som de liberale radikale fra 1884, så kom jo på en måte alle partiene som kom veldig lenge, kom jo egentlig fra venstre og fra den delen. Og Bondepartiet var på mange måter utspring av bondevenstre, altså deler av venstre på landsbygda, men det fremstod som et veldig konservativt parti. Og konkurrerte ofte med Høyre om å være mest konservative i mellomkrigstiden, men da med en tydelig distriktsprofil. Og så endrer jo situasjonen seg, ikke sant, hvor det gamle bondesamfunnet endrer seg, hvor lokalsamfunnet blir mer og mer avhengig av jordbruksoppgjør og ulike distriktssubsidier og så videre. Og så ser du nok en økende, distriktspolitikk er jo veldig viktig for Senterpartiet, og du ser nok økende spenninger til Høyre der også i den perioden på 80-tallet hvor de sitter sammen i regjering. Så gjør man et siste forsøk som du inne på etter valget i 89, og danne mindretalsregjering med Syse fra Høyre som statsminister og med KrF og Senterpartiet med. Men den faller jo da sammen etter et år på nettopp EU-saken som på vei opp. Og man forstod det kanskje ikke da, men det var jo på sett og vis et slags adjø for Senterpartiet og Høyre i regjeringssammenheng. De hadde sittet i regjeringer sammen tidligere, men de kom liksom ikke tilbake etter det. Jeg husker Jan Petersen, Høyres leder på 90-tallet hevde jo at Senterpartiet hadde tatt et kengurusprang, og på en måte så kunne man si det. Karl I. Hagen sa at nå har vi et nytt venstresideflertall på Stortinget som består av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, som jo hadde noe for seg når man så på hva som skjedde senere. Men jeg mener altså at det hadde vært en langvarig prosess hvor Senterpartiet og Høyre på viktige områder hadde glidt fra hverandre, og hvor Senterpartiet på en måte naturlig hadde drevet litt over i den retning. Men selvfølgelig, det fortonte seg veldig dramatisk da det skjedde.
For jeg har en tanke som jeg har lyst til å lufte for deg, for det som veldig relevant for 2025, og det at på et eller annet punkt her, så nå har vi snakket om de gamle Borten-partiene, vi har snakket om hvordan Syse-regjeringen blir sprengt, og så har vi du har berørt en av de som kommer til å bli stående igjen som en av de virkelig store epokegjørende figurene i norsk politisk historie. Og det ikke Gerhardsen, og det ikke Brundtland, og ikke Willoch, men det Carl I. Hagen, og hans forgjenger Anders Langes parti. For det, og her er det jeg har lyst til å lufte for deg. Fordi Fremskrittspartiet kommer da inn, altså de kommer inn på Stortinget tidligere, men i 1985, da Willoch-regjeringen får gjenvalg, så FRP på vipen. FRP bidrar til å felle regjeringen. Kåre Willoch fastholdt til sin dødsdag at dette var et godt eksempel at FRP var oppviglerske og mer opptatt av seg selv enn av borgerlig samling. Carl I. Hagen vil nok fastholde like mye at når du spør om når du gjør bensinprisavgifter til det avgjørende spørsmålet, så vet du hva du får hos FRP. Men her er spørsmålet, og det da Fremskrittspartiet, ikke sant, når Senterpartiet bytter side. Selv om man ikke da historisk determinist eller mener at noe må gå sånn som det har gått, så det jo veldig lett å se for seg at den borgerlige siden som igjen da, på et eller annet punkt så må de finne sammen med Fremskrittspartiet. Mm. At det ikke mulig for Høyre og Venstre og Kristelig Folkeparti, i hvert fall ikke for Høyre, å holde et stadig større FRP utenfor.
Mm. Nei, og det var jo en krevende prosess også internt i Høyre, hvor Willoch jo på mange måter hadde stått for en veldig hard linje mot FRP og ville at de ikke skulle få noe innflytelse og være med å ta viktige avgjørelser, hvor det jo kom til å bli myket en del opp under Syse, og veien videre gikk og sånn. Men så kan du jo også spørre da, dette var en smertefull prosess også for mange Høyre. Min mor var jo Høyre-politiker på 1980-tallet lokalt, og var jo en av de som forsvant ut av Høyre da man begynte å samarbeide med FRP, for det var for min mor totalt uakseptabelt. Så var det noen andre faktorer som spilte inn, men man mistet helt sikkert en del dyktige folk på det. Men så er du inne på det, at det er klart at hvis du får et sånt parti som kommer der og som får en viktig posisjon i Stortinget, til og med havner på vippen, så må du på en måte forholde deg til det. Og det er jo interessant å se at i Sverige så har jo de borgerlige hatt dette dilemma enda mer, ikke sant, med Sverigedemokraterna, som har regnet for et mye mer ytterliggående og på mange måter uspiselig parti enn FRP. Men de er der, og de er store, og de er der over tid, og de kommer til å avgjøre viktige avstemninger i Stortinget, og kan avgjøre hvem som sitter med regjeringsmakt, og så videre. Også etter at de borgerlige partiene i Sverige først liksom hadde insistert på å holde det på god avstand, så ble man jo til slutt nødt til å liksom ta inn over seg det. Så det er klart at det er et stort dilemma du kan få.
Vi må snakke litt om Arbeiderpartiet. Hvis Arbeiderpartiet nå fortsetter i regjering, får en oppslutning på, ja, la oss si de får mellom 26 og 31, da. Mm. Nå er det ganske stort spenn. Men hvordan sånn historisk sett, hva slags Arbeiderparti er det som da har fått fortsette og fått velgernes tillit videre? Altså det vil si, hvordan er dette sammenlignet med Arbeiderpartiets posisjon som det statsbærende, dominerende ørnen blant partiene i etterkrigstidens Norge?
Den der styringsdyktigheten eller styringskompetansen, eller hva man vil kalle det, har jo vært et kjennetegn for Arbeiderpartiet. Det var et kjempestor internt skisma da man gikk inn for første gang uten å ha flertall i Stortinget. Men da ble jo regjeringen felt etter et par uker, så det spilte jo ikke så stor rolle. Nå er vi i 1928. Så kom man tilbake i 35 med nyårsvold med en idé om at nå skal vi styre, vi får akseptere noen nederlag, vi skal gjøre en reell innsats i kampen mot krisen og vri politikken i den retning vi ønsker. Og det er jo Nygaardsvold-linja på sett og vis der videre som da blir dominerende. Men veldig lenge så var det jo sånn at Arbeiderpartiet bare ville styre alene. Det var bare Arbeiderpartiet eller borgerlige som var alternativene. Det har jo endret seg i moderne tid. Og det er klart at det blir jo ikke noe historisk toppresultat for Arbeiderpartiet på noen måte. Uansett hva man får til nå i valgkampinnspurten, så kommer du til å kunne peke på tidligere tall og si at man var jo mye høyere oppe tidligere, langt opp på 40-tallet i noen tidligere episoder i storhetstiden og sånt. Men så kan man jo samtidig da sammenligne med situasjonen ute i verden og se at de fleste sosialdemokratiske partiene har jo mistet posisjonen atskillig mer. Og så kan man si fra det perspektivet, hvis man vil forsvare Arbeiderpartiet, at det er ikke oppsiktsvekkende at vi har holdt stillingen så godt som vi har da, i Norge og Sverige og Danmark på en måte, mens det ellers har svingt til dels kraftig nedover i mange land. Vi ser jo et styringsdyktig Arbeiderpartiet, og noen kritikere også internt vil si at det er et Arbeiderparti som på en måte har beveget seg mer inn mot sentrum og gått noe bort fra røttene, og Gahr Støres posisjon og bakgrunn der har jo selvfølgelig vært krevende for en del i Arbeiderpartiet. Mye urettferdig kritikk der, synes jeg. Men det var jo også et skille i Arbeiderpartiet på en måte fra og med Gro da. Gro var jo egentlig den første akademikeren som ble statsminister for Arbeiderpartiet. Og så syntes en del av de gamle industriarbeidsfolka og fagforeningsfolka og så videre, syntes jo at akademikerne kom alt for fort og tok over makten, og mente at det var en høyere vridning av partiet. Ikke minst var jo dette konflikten mellom Rauf Steen, som hadde tradisjonell industriarbeiderbakgrunn, og Gro Harlem Brundtland.
Men jeg har alltid lurt litt på den beskrivelsen, for dette har blitt aktualisert med noen av diskusjonene rundt Jonas Gahr Støre, og da pekes jo ofte på Gro Harlem Brundtland som den første akademikeren, men det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet mangler. Før i tiden hadde vi et begrep professorpolitikerne. Nå er det ikke så mange av dem, det er vel ingen av dem igjen i det norske Stortinget, men Arbeiderpartiet hadde jo i høyeste grad, det var en Bull blant annet, som var en profilert parlamentariker, og så hadde jo en intelligensia akademikere som var i sentrale posisjoner. Gro Harlem Brundtlands far var jo selv en del av, var vel en del av den første Gerhardsen-regjeringen etter krigen, er det ikke det han er?
Ja, han kommer ikke inn så tidlig, han okay. er senere, men den første Arbeiderpartiregjeringen etter krigen, Gerhardsen-regjeringen, hadde jo et oppsiktsvekkende høyt innslag av akademikere, ja. På mange måter. Jeg husker jeg intervjuet Tor Aspengren, da tidligere leder i LO, og han sa da at akademikerne, sa han, hvis du går tilbake til tidlig etterkrigstida det, så var det de vi ikke likte, men som vi hadde forstått at vi trengte. Altså, det var en kompetanse der man i ulike sammenhenger trengte. Og det gjaldt jo særlig sosialøkonomene da, opp mot den økonomiske politikken, Erik Brofoss og flere andre. Så ja, det var det. Man skilte av og til i Arbeiderpartiet mellom åndens og håndens arbeidere, hvor det liksom var håndens arbeidere som først var dominerende, og så kom man i regjering, og så trengte man ganske mange av akademikerne også, fant man ut. Men det var et spenningsforhold der, og det kulminerte på sett og vis litt grann med denne konflikten mellom Raulsten og Gro Harlem Brundtland, selv om det også var mange andre elementer i det. Men på mange måter så er det klart at Gro Harlem Brundtlands to politiske barn, skråstrekk, politiske sønner, er jo Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Mm. Begge kom jo inn under henne og viderefører på mange måter veldig mye derfra.
Skulle jeg egentlig spørre om det var noen parallell til den liksom, stormen Jonas Gahr Støre har stått i også internt, men la oss bare ta en liten avstikker på det, fordi Mimir Kristiansson, den alltid allstedsnærværende Rødt-stortingsrepresentanten og forfatteren og alt mulig annet, Han er veldig opptatt av Gerhardsen, og tar ofte Gerhardsen litt sånn til inntekt for, egentlig sier han vel at Rødts politikk i dag er det Gerhardsen ville gjort. Mm. Men så har han en ting jeg lurer på, det er at det blir ofte sagt at Gro Harlem Brundtland var Einar Gerhardsens foretrukne kandidat. Er det noe som har, er det et historisk belegg for det, vet du det? Dette kommer jo også fram, altså i Makta så har de denne tv-serien som er litt sånn passenøyaktig, må vi vel kunne si, så er det et poeng av det. Og jeg synes det er interessant fordi at det tilsier en større kontinuitet, altså det tilsier at der noen har lyst til å fremstille som et veldig markant brudd, så tilsier det vel kanskje snarere at arbeiderbevegelsen har utviklet måten de tenker rundt samfunnet på. Da.
Ja, da konflikten mellom Raulsten og Gro Harlem Brundtland ble satt på spissen ved landsmøtet i 81, så er Einar Gerhardsen fra sin plass egentlig på sykehuset, hvor han vel var innlagt i en periode, så var han en pådriver for å få Gro. Og sånn sett så kan du si at Gerhardsen var en pådriver for Gro, men på det tidspunkt så er vi jo kommet ganske langt i prosessen da. Det var Trygve Bratteli som egentlig rekrutterte inn Gro Harlem Brundtland, og på det tidspunkt så var nok Raulsten også positiv til det. Man ønsket å få inn flere kvinner og så videre. Men det viser jo litt om dynamikken i, og på en måte også partilojaliteten, at Gerhardsen kom etter hvert, på tross av det med klassebakgrunnen og det, så kom han jo da til at han mente at Gro var den riktige til å løfte partiet nå, at Raulsten ikke var det. Og Raulsten tok seg veldig nær av det han opplevde det som veldig dramatisk, men det var jo også blant annet da episoder relatert til alkohol og sånt som avholdsmannen Einar Gerhardsen nok reagerte sterkt på. Så det er jo et blandet bilde på ting, men Gerhardsen ble jo positiv til Gro etter hvert, selv om han i sin tid ikke hadde vært noe veldig god pådriver for å få flere kvinner opp og fremme i politikken. Det er et av områdene man godt kan kritisere Gerhardsen for fra ettertiden.
Men et annet, nå, du må gjerne polemisere mot meg, for dette er jo noe som har et slags ekko inn i vår politiske debatt også i dag, altså ref da den, dette var til og med tema på partilederdebatten hvor Jonas Gahr Støre blir nærmest spurt, som de kristne sier, hva ville Jesus gjort, og han blir nærmest spurt, hva ville Gerhardsen gjort. Ja. Men jeg synes, Arbeiderpartiet har jo på 80-tallet, så har de en sånn, de kaller det frihetsdebatten, altså det er en slags intern diskusjon som skal være et svar på høyrebølgen, og at Arbeiderpartiet da taper regjeringsmakten i 81, og de vinner den heller ikke tilbake i 85. Og den drives frem av Torbjørn Jagland, er en sentral strateg, har arbeiderbakgrunn. Einar Førde, som jo er regnet på liksom, som en del av venstrefløyen, blir vel også en del av denne frihetsdebatten på en eller annen måte.
Jeg tror at på listen over store feil som både Arbeiderpartiet og andre deler av arbeiderbevegelsen gjorde, man har utrettet mye positivt, men selvfølgelig også gjort noen feilvurderinger. Man undervurderte nok alt for lenge det der, blant annet dette med byråkrati, skjemavelde, firkantede regler og så videre. Du hadde jo for eksempel da noen veldig strenge åpningstidslover og praksis for det på butikker som liksom var veldig tilpasset det gamle samfunnet, hvor det var en som jobbet i familien og en som var hjemme og tok seg hjemme og det. Og det klart at det er en del sånne ting i ettertid hvor det lett å si at her benyttet Høyre, særlig da, muligheten til å ta en bane og ta et rom som arbeiderbevegelsen hadde lagt veldig åpent for de. Og så kom det jo da på 80-tallet, så det jo en tøff brytningstid i Arbeiderpartiet, hvor man til dels erkjenner det at vi har gått for langt på detaljreguleringer, hindringer i folks hverdag og så videre. Og at man burde gå for litt enkle løsninger der, men så det jo samtidig også en tøff brytningstid internt i Arbeiderpartiet med dette spørsmålet om hvor mye av det som nå gjennomført av Høyrebølgen og Willoch-regjeringen skal man prøve å reversere når man kommer tilbake, ikke sant? Da Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten i 1986 etter at Willoch kastet kortene, så var det mange som trodde at for det første at den regjeringen skulle bli sittende veldig kort tid, og det var nok mange i Arbeiderpartiet som håpet at nå skal vi endelig begynne å ta tak og prøve å få reversert disse tingene. Men veldig mye av det som var gjennomført ble jo bare stående og ble noe Arbeiderpartiet aksepterte, så det er en veldig spennende periode i Arbeiderpartiet det der, hvor man liksom tar noen grep man åpenbart burde tatt før, men så det også noen politisk kontroversielle ting, boligmarkedet for eksempel, ikke sant, og den type ting som kommer. Og senere også for eksempel ting knyttet til energipolitikken. NRK-monopolet tror jeg ikke det så mange som beklager i ettertid at man ikke tok noe.
Nei, det det nok ikke. Og det vel en del av disse tingene som også bare preget at om man hadde ønsket det, så hadde man ikke klart å holde skansen. Altså det hadde ikke vært mulig å ha et etermonopol lenger, ikke sant? Men jeg synes denne diskusjonen viktig fordi at diskusjonen om hva som egentlig skjedde i Arbeiderpartiet i denne perioden, som da legger grunnlaget for Gro Harlem Brundtlands periode, 90-tallet, som jo en økonomisk og i og for seg sosialt, kulturelt, også liberaliseringsperiode i norsk politikk, er jo egentlig, særlig da fra Rødt har liksom målbåret mye av dette, gå rett inn i diskusjonen om hva skal Arbeiderpartiet være i dag, og hva egentlig sosialdemokrati, og har Arbeiderpartiet sviktet sine gamle idealer, mens mange i Arbeiderpartiet vil jo da si at dette var en naturlig. Sosialdemokrati en dynamisk kraft som tilpasser seg samfunnet. Men jeg har lyst til å spørre deg om noe annet, Hans-Olav, og det er veldig lett å få inntrykk av at Jonas Gahr Støre har hatt det tøffere enn noen Arbeiderpartileder etter krigen. Det har vært mye, ikke sant, og det har vært MeToo, og det har vært intern murring og dårlige valg og sånn. Så heter det at Arbeiderpartiet ingen søndagsskole, eller faen meg ingen søndagsskole, vel kanskje til og med det nøyaktige sitatet. Det noen paralleller til dette? Altså Jonas Gahr Støres både røffe interne tak, men også den liksom ful Føniks-gjenfødelsen han har hatt nå de siste månedene?
Det som skjedde fra desember 2024 til mars 2025, det var, synes jeg, veldig spesielt. Men jeg synes også at utgangspunktet var veldig merkelig. Fordi partiet hadde jo gått samlet sammen med Støre inn i dette regjeringssamarbeidet med Senterpartiet, som han visste ikke var Gahr Støres foretrukne valg. Han hadde ønsket en flertallsregjering. Men Senterpartiet ville ikke ha med SV. Arbeiderpartiet aksepterte det. SV hadde gjort et litt dårligere valg enn man håpet også, så det var ulike piler som gjorde det. SV ble stående utenfor regjering. Man visste jo at det ikke var det som Gahr Støre primært hadde ønsket. Han holdt jo lenge ut med det, ganske lenge, men det var også åpenbart intern misnøye i begge partier. Og så ble det jo, hvis du går tilbake til desember 2024, så var det jo en stor diskusjon og krefter også internt i Arbeiderpartiet åpenbart, som ønsket å bytte. Jeg må si at den der ideen om at alle problemene Arbeiderpartiet hadde på det tidspunktet slik det så ut, at det skulle forsvinne hvis du bare fikk bytte ut Gahr Støre som statsminister med Tonje Brenna, og så ellers fortsatte i regjering med Senterpartiet og alt som før. Jeg sa det i debatten da også, og det er veldig merkelig å tro at det skulle være. Men det som i stedet skjedde, at det kom en endring i hele regjeringsstrategien, at Arbeiderpartiet ble sittende i regjering, og at Jens Stoltenberg kom inn. Det er klart, der håndterte Gahr Støre, som det ser ut nå, situasjonen på en veldig god måte, og satte kritikerne internt litt i skammekroken, og det var imponerende hvor fort de plutselig forsvant, og man lurte jo på om man skulle bli kastet på landsmøte og alt, og så var det jo plutselig full jubel. Men det også litt tankevekkende hvor avhengig man av meningsmålingene på en måte, altså at alt snøen kommer, og så går det oppover, og så snur det.
Nå har jo litt av dette, har jo mange fått et innblikk gjennom tv-serien Makta og sånn, så det er jo virker klart for meg at hvis du går i hvert fall fra 70-tallet og utover, så har du en såpass uærbødig presse, at de gjerne lager oppslag om interne lekkasjer og internt bråk, et cetera, et cetera. Men har det vært tøffere for Støre enn andre maktkamper internt I Arbeiderpartiet?
Jeg synes det vanskelig å sammenligne. Nå kommer det jo da en ny biografi om Oddvar Nordli nettopp nå, og jeg tror nok at den som leser den kan nok se at han som statsminister hadde det veldig tøft I perioder. Der var det jo da en situasjon hvor det var tøffe motsetninger mellom han og partiformann, som den gang het, Rausten og Gro Harlem Brundtland på vei opp med ambisjoner og mulig utfordrer til begge, og harde interne motsetninger, presselekkasjer og det ene med det andre. Jeg synes det vanskelig å rangere hvem som har hatt det vanskeligst. Gro Harlem Brundtland hadde jo også noen tøffe perioder, men hun hadde jo stort sett da, etter at hun kom og ble etablert, så hadde hun jo stort sett et ganske sterk støtte fra partiet I ryggen. Jagland vil vel hevde at han hadde ganske store utfordringer da han kom, og andre vil si at det var han som bidro til å felle seg selv på sett og vis. Stoltenberg igjen jo en historie for seg, var jo en regjering, den mindretalsregjeringen som da var I 2000-2001. Der var det jo mye intern uro og et elendig valgresultat til slutt, så man har jo hatt litt ulike tøffe perioder, men Gahr Støre kaller jeg jo av og til for Arbeiderpartiets store adoptivsønn, fordi han skiller seg jo da litt ut med den bakgrunnen han har, og Både Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland kom jo på sett og vis fra akademikerfamilier og øvre samfunnslag, men de kom jo da fra familier som var veldig rotfestet I Arbeiderpartiet. Men Gahr Støre var liksom noe helt nytt sånn sett.
Og det veldig tydelig. I Jens Stoltenbergs selvbiografi så skriver han jo om hvordan han jo oppvokst på Frogner-området I Oslo, men forteller hvordan han som AUF-er handler bare samvirkeprodukter, for eksempel. Ja. Så her det. Det liksom arbeiderbevegelsen fra A til Å.
Ja, det det. Og Gahr Støre kom jo liksom fra noe helt annet da. Kom fra en familie utpreget, borgerlig familie, stor familieformue og ingen familiebakgrunn fra Arbeiderpartiet på den måten. Så var det jo særlig utenriksministerperioden da, hvor han liksom får det store gjennombruddet og blir en stjerne I Arbeiderpartiet. Så var han jo ganske selvsagt da Stoltenberg gikk og forlot norsk politikk. Men det klart han har nok hatt noen ting å slite med. Jeg tror for øvrig også ganske overbevist om at Gahr Støre har gjort veldig mye for å oppdatere seg på det vi nå snakker om. Altså han har brukt veldig mye, tror jeg, tid og energi på å forstå arbeiderbevegelsen og tradisjonene og partihistorien og alt dette som han ikke vokste opp I og ikke kjente på den måten som andre gjorde. Det har jeg et bestemt inntrykk av.
Når vi snakker om store konflikter internt I partiene I etterkrigstidens Norge, så jo en evig favoritt jo rivaliseringen mellom Håkon Lie og Einar Gerhardsen. Ja. Og den, jeg er ganske sikker på at dette riktig, nå skal vi sjekke, men jeg har lest en historie om, jeg husker ikke hvilket år det jeg lurer på om det på dette landsmøtet hvor Gerhardsen tar oppgjør med Håkon Lie fra talerstolen, og hvor denne berømte replikkutvekslingen etterpå, jeg skal knekke deg som en lus, eller du har knekt meg som en lus, man diskuterer, men hvor Håkon Lie visst nok da sier til Gerhardsen, nå vel jenta di fornøyd, tenker jeg. Og jenta som han refererer til, det Einar Gerhardsens sønn, Rune Gerhardsen, som har langt hår og litt sånn hippie-aktig. Det riktig?
Ja, altså, det var jo dette sammenstøtet mellom Håkon Lie og Einar Gerhardsen kom jo da på landsmøte I 67. Det var også litt spesielt fordi det landsmøtet var åpent og man kunne følge med på en annen måte enn tidligere. Men det kom jo også etter at Gerhardsen har gått da, altså den konflikten som var der, det var spenninger internt mellom de to, særlig knyttet til utenrikspolitikken. Men det var liksom I veldig stor grad internt, man klarte å holde muren utad, og det var I liten grad omtalt ute I avisene og media og sånt, men så sprakk det jo veldig da på landsmøtet I 67 som du inne på, og det var jo da to år etter at Gerhardsen hadde gått av som partileder, og I en situasjon hvor Arbeiderpartiet satt i opposisjonen I Stortinget. Så men timingen var jo også omstilt. Altså det var Einar Gerhardsen, som på en måte brøt den freden, eller den, brøt med de fasadene man hadde holdt der med at han angrep Håkon Lie, og Håkon Lie hadde veldig sterkt temperament og reagerte, og så det litt ulike versjoner om hva som ble sagt.
Men dette jenta di, det bare apokryft vandrehistorie, eller det noe belegg for det?
Nei, jeg har jo...
Huet?
Ja, vi får ta det med at det en usikkerhet om hva som ble sagt der, men altså, Rune Gerhardsen var jo radikal AUF-er på den tiden, og Håkon Lie hadde veldig lite sans for det, og det veldig sannsynlig at han sa det. Jeg kan jo for så vidt, ja, da jeg intervjuet Håkon Lie på eldre dager, så snakket vi lite grann om det der, og så bemerket han da til dette gamle ordtaket om eple som faller langt fra stammen og det, så bemerket han at det treet tegner, det må ha stått på en fjelltopp. Ja, kilometervis å trille ned. Jeg nevnte det for nå avdøde Rune Gerhardsen, og han sa at han ville jo blitt blodig fornærmet hvis ikke Håkon Lie hadde kommet med noe kvasse omtaler av ham og kommet med noen karakteristikker av den typen. Så det var man jo klar over, og det klart at det var jo også en generasjonskonflikt der, hvor Håkon Lie sto for de gamle idealene og kjørte veldig hardt på i møte med en ungdomsgenerasjon som hadde andre forventninger.
La oss ta det siste tema, og det flertallsregjeringer. Nå har vi jo blitt vant til de siste årene til å se norsk politikk som veldig sånn klart og spist oppdelt i to blokker. Og to regjeringsalternativ, som riktig nok ikke med flertallsregjering nå, men som da i hvert fall, kan man si, som en slags sånn Platons ideal streber mot en eller annen flertallskonstellasjon. Ja. Så la jeg merke det nå for en stund siden, og det at det er en slags 20-årssyklus her, for i 85 så faller det altså, Willoch-regjeringen taper sitt flertall, for FRP kommer inn med, jeg tror det to mandater. Så er det en periode på 20 år med mindretallsregjeringer. 2005 så kom Jens Stoltenberg, og i en veldig dramatisk, vi har vært litt inne på det, dramatisk beslutning for Arbeiderpartiet, sier at nå det flertallsregjering som gjelder. Avløses av da presser de borgerlige partiene sammen, og det varer kanskje til 2025, det spørsmålet. For nå tror jeg ikke det blir noe flertallsregjering på noen side, nesten uansett hvordan valgresultatet blir skrudd sammen.
Nå har vi jo ikke hatt flertallsregjering de siste 4 årene, og det kan vel også, ja, Erna satte jo på 8 år som statsminister en i hvert fall uslåelig rekord med flest ulike regjeringsalternativer da, for der var det mye som gjør frem og tilbake og prøve det meste, var bare ren høyre regjering som ikke var prøvd til slutt. Så vi har jo egentlig ikke hatt så mye flertallsregjering de siste årene.
Nei, jeg er enig i det, altså, men poenget er at det har vært en liksom implicit ambisjon om at egentlig så håper man alltid at man skal få til.
Ja. Men samtidig så var det flertallsregjering i noen år etter 65, så det holder liksom ikke helt, men du kan si at det et skille der når den Borten-regjeringen går av i 71. Da faller jo en flertallsregjering, og da går det jo ganske lenge, så får man en flertallsregjering en kort periode på 80-tallet, bare et par år, med 2-3 år, med Willoch når den regjeringen blir utvidet, og så man tilbake på det. Så egentlig så det vel på en måte sånn at de første 25 årene etter krigen så hadde man med veldig kort avbrudd flertallsregjering. I nyere tid så har det vært en større dynamikk i det. Jeg synes det interessant å se hvor mange nye regjeringskonstellasjoner som har dukket opp på 2000-tallet. Du har også da fått fløypartiene, SV på en tradisjonelt venstresideparti, og FRP selvfølgelig på høyrefløyen, som også da har kommet i posisjon. Jeg husker jeg bemerket i 2013 at det er klart jeg var ikke så veldig glad fra mitt perspektiv politisk for at FRP kom i regjering. Men det var en interessant utvikling av det konsensusdemokratiet vi har i Norge, da, at først SV satt i regjering i 8 år, og så kom FRP inn. At partiene som har stått litt ute på fløyene og vært litt sånn kritikk av det bestående, må da også vise hva de står for i praktisk politikk. Og det ble jo en ganske interessant øvelse for begge partiene også.
Er det noen vei til flertallsregjering nå, tror du? Det er så vanskelig å se, for at det jeg synes interessant, fordi at på borgerlig side så lever nok drømmen om flertallsregjering, som da det var flertall, det var cirka halvannet år under Erna Solberg, den regjeringen jeg satt i. Og det er jo ingen, bortsett fra Høyre, som egentlig vil samle det igjen. FRP sier de vil ikke i regjering med KrF og Venstre, og de sier det tilsvarende i praksis. På andre siden så er det vanskelig å se at Arbeiderpartiet skal klare å samle Senterpartiet og SV i samme regjering igjen, enn si ønske det.
Ja, og enn si at de tre partiene skal vel også ha en veldig sterk innspurt nå for i det hele tatt å få flertall. Nei, jeg tviler veldig på om vi får en, vi skal sette det litt på spissen, så kan du si at det skal mye til at vi ikke, altså ettpartiregjering, Arbeiderpartiet kan jo absolutt være et alternativ. Det en betydelig sjanse for at man får en regjeringskoalisjon etter valget. Men det skal mye til at det blir en flertallskoalisjon, og det for øvrig litt uvanlig i et historisk perspektiv. I de fleste andre land så danner man koalisjoner mellom flere partier i regjering for å få flertall. Mm. Men i Norge så har man jo da veldig stor grad dannet koalisjoner uten å ha flertall. Ja,
ja. Og så, statsvitenskapelig, så er det er de verste regjeringene, er jo koalisjonsregjeringer mindretall. Ja. For om det først krangler internt, og så må du krangle for å få flertall. Så da blir du, i teorien så skal du da bli svak. Men i Norge så har vi jo også denne andre tingen som gjør at det ja, kanskje, men ikke nødvendigvis fordi at du ofte kan gjøre det som Gro Harlem Brundtland jo perfeksjonerte, nemlig du kjører slalom i Stortinget, som det heter. Altså du samler ulike flertall på ulike saker.
Ja, det kan du gjøre, og det var jo også Bondevik, da han var statsminister, var jo også en eksponent for det. Det er interessant, på 90-tallet så var det en voksende misnøye internt i Arbeiderpartiet med at man liksom hadde innsett på sett og vis at vi får ikke flertall igjen. Og så ville man ikke gå i regjeringssamarbeid med andre partier, og så var det en voksende frustrasjon, særlig knyttet til statsbudsjettet, med at man følte at vi får liksom ikke hele tiden, vi må gi masse penger til hjertesaker for å få flertall i Stortinget, og så videre. Og det var det en økende irritasjon over, som nok også var en bakgrunn for dette berømmelige 36,9-ultimatumet som Jagland stilte i 97, som jeg for ordens skyld fortsatt er sterkt kritisk til, men det var i hvert fall en bakgrunn der. Og så svingte man jo da over under Stoltenberg til at det er bedre å ha flertallsregjering, kunne ta ting internt og ha en koalisjon. Og så har vi nå på en måte tilbake da, på det der ettpartiregjeringssporet, ikke sant? På tross av de problemene man da opplevde med det på 90-tallet. Så det er litt interessant at vi har kommet tilbake dit, men det får vi kanskje komme tilbake til i en ny podcast-episode.
Det får vi gjøre, for i hvert fall så er vi tomme for tid akkurat nå i denne episoden, men vi skal ha en runde til, og da skal vi litt mer systematisk gå gjennom de ulike partiene med historien i mente, men fordi at det kan si oss noe spennende om også valget vi midt inne i akkurat nå. Så tusen takk for at du hørte på i denne runden. Takk til deg, Hans Olav. Vi høres igjen til episode 2 av denne politiske nørdespesialen på Gjenhør. Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør er Lars Håkon Grønning.